pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, suatu kebahagiaan tersendiri bagi saya Yosias Dandra untuk dapat kembali menemani Anda dalam kesempatan ini dalam program Kebenaran Abadi. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, dalam kesempatan ini saya ingin mengajak Anda untuk melihat kebenaran firman Tuhan atau Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk bersama-sama membahas setiap kebenaran yang ada tersebut secara berurutan. Harapan saya Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, sampai saat ini kitab Kejadian masih menjadi dasar dari pembahasan kita. Dalam pertemuan yang lalu, kita telah membahas sebuah peristiwa yang penting di mana hamba Abraham ditugaskan pergi ke sanak saudara Abraham untuk mencari dan membawa seorang istri bagi Ishak. Dan kita melihat bahwa berkat pertolongan Tuhan, maka hamba ini berhasil menemukan seorang gadis yang cocok menjadi istri bagi Ishak. Gadis itu bernama Ribka. Saudara, setelah hamba ini menyatakan maksud kedatangannya, maka keluarga Ribka mengizinkan hamba ini membawa Ribka untuk dijadikan istri bagi Ishak. Sampai akhirnya Ribka pun dipertemukan dengan Ishak dan Ishak sangat mencintainya. Saudara, lalu bagaimana kelanjutan dari kehidupan keluarga Ishak dan Ribka? Dan bagaimana pula dengan Abraham? Nah, saudara, kita akan membahas kelanjutan dari peristiwa tersebut. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa dan minta pertolongan Tuhan. Bapa kami dalam surga, kembali kami mau menyerahkan waktu yang ada depan kami. Kami ingin belajar akan kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan memberikan hikmat bagi kami untuk dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, saat ini kita telah sampai pada pasal 25 kitab Kejadian. Ini merupakan sebuah pasal besar dalam Alkitab. Pasal ini mencatat tentang kematian Abraham dan kelahiran si kembar yaitu Esau dan Yakub bagi pasangan Ishak dan Ribka. Saudara, pasal ini juga bercerita tentang keturunan dari generasi Ismail dan generasi Ishak. Kemudian ada sebuah kejadian menarik di sini yang berkaitan dengan hak kesulungan. Jadi menurut saya, ini merupakan sebuah pasal yang luar biasa dan mencakup cukup banyak peristiwa. Pasal ini hanya berbicara mengenai keturunan Abraham dan juga masa akhir hidupnya. Saudara, mari kita mulai pembahasan kita dengan membaca Kejadian 25 ayat 1-2 yang menyatakan, Abraham mengambil pula seorang istri namanya Ketura. Perempuan itu melahirkan baginya Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isibak, dan Nitsua. Saudara, kini kita melihat bahwa Abraham memiliki sebuah keluarga besar. Ia memiliki keluarga yang paling besar setelah kematian Sarah. Mungkin ada yang menyatakan, saya pikir setelah kelahiran Ishak, Abraham sudah tidak mampu lagi untuk menghasilkan keturunan. Ternyata, Allah membuat ia mampu. Inilah alasannya mengapa saya percaya bahwa apapun yang dilakukan Allah memperlihatkan buktinya. Disinilah kita lihat bahwa Abraham bukan hanya mampu membawa Ishak ke dalam dunia, tetapi kini ia bahkan mampu mendatangkan keluarga besar dengan anak-anaknya. Saudara, hal yang menarik ialah bahwa kita mendapatkan sebutan nama Medan dan Midian. Anak-anak lain akan menghasilkan bangsa-bangsa juga dari garis keturunan mereka, namun saya tidak tertarik kepada mereka sebab jalan hidup mereka tidak kita temui dalam kitab suci, tidak seperti Midian. Kita akan temukan nanti bahwa Musa akan pergi ke tanah Midian dan mengambil seorang istri dari sana. Saudara, ingatlah bahwa bangsa Midian berada di bawah garis keturunan Abraham dan juga bangsa Medan. Jadi kita temukan di sini fakta bahwa ada anak-anak laki-laki Abraham, namun Tuhan telah mengatakan bahwa hanya melalui Ishak keturunan Abraham dipanggil, bukan melalui anak-anaknya yang lain. Saudara, itu berarti bukan melalui Median, bahkan bukan juga melalui Medan. Mereka semua ini adalah kaum nomad, yaitu kelompok yang tidak mempunyai tempat tinggal di padang gurun, dan biasanya mereka hidup berkelana dari satu tempat ke tempat yang lain. Saudaraku, selanjutnya kita melihat Kejadian 25 ayat 5-10 yang menyatakan, Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak, tetapi kepada anak-anaknya yang diperolehnya dari gundik-gundiknya, ia memberikan pemberian. Kemudian ia menyuruh mereka, masih pada waktu ia hidup, meninggalkan Ishak anaknya dan pergi ke sebelah timur, ke tanah timur. Abraham mencapai umur 175 tahun, lalu ia meninggal. Ia mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umur. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Dan anak-anaknya, Ishak dan Ismail, menguburkan dia dalam gua Makpela di padang Efron bin Zohar, orang Het itu, padang yang letaknya di sebelah timur Mamre, yang telah dibeli Abraham dari Bani Het. Di sanalah terkubur Abraham dan Sarah istrinya. Saudara, Ismail datang untuk menghadiri penguburan Abraham, karena setidaknya Abraham adalah ayahnya. Jadi Ishak dan Ismail bersama menguburkan Abraham. Kemudian setelah itu Ishak pergi untuk tinggal di tempat di mana ia pertama kali bertemu dengan Ribka. Saudara, selanjutnya firman Tuhan katakan, setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Lahai Roy. Saudara, pada ayat 12-18 kita mendapatkan keturunan Ismail anak Abraham. Daftar keturunan mereka diberikan di sini. Di sini kita dapat melihat juga bahwa kemudian garis keturunan yang menuju Kristus diberikan dan diteruskan. Kini kita sampai pada garis keturunan Ishak sebagaimana yang dinyatakan, inilah riwayat keturunan Ishak anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak. Saudara, inilah garis keturunan yang akan kita ikuti. Abraham memperanakan Ishak dan Ishak memperanakan Yakub. Ini juga merupakan pasal pertama ketika kitab Injil Matius dimulai. Mereka ini masing-masing memiliki anak lain sebagaimana yang kita lihat. Abraham memiliki beberapa anak laki-laki, tetapi garis keturunan mereka tidak disebutkan. Justru garis keturunan Ishak yang diteruskan, sehingga kita dapat melupakan garis keturunan dari anak-anaknya yang lain. Saudara, sekalipun nantinya mereka akan berpapasan dengan keturunan Ishak beberapa kali, namun kita tetap tidak akan mengikuti garis keturunan mereka. Saudara, sekarang kita masuk dalam ayat 21 pasal 25 kitab Kejadian yang menyatakan, berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul, dan Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Saudara, hal yang menarik di sini adalah, Ribka sama seperti Sarah, karena mereka sama-sama mandul. Tetapi kita melihat di sini, bahwa Ishak memohon kepada Allah mewakili Ribka, dan Allah mengabulkan doanya, sehingga kemudian Ribka mengandung bayi kembar. Selanjutnya, firman Tuhan mencatat bahwa, tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Saudara, pergumulan kedua anak laki-laki ini, yang sudah dimulai sejak mereka masih berada dalam kandungan, menggambarkan pergumulan yang masih terus berlangsung di dalam dunia saat ini. Ada suatu pergumulan antara terang dan kegelapan, antara kebaikan dan kejahatan, antara roh dan kedagingan. Setiap anak Allah tahu sesuatu tentang pergumulan ini yang diketengahkan Paulus di hadapan kita dalam pasal 7 kitab Roma. Namun Ribka tidak memahami pergumulan yang terjadi di dalam dirinya, dan ia datang kepada Tuhan dengan pertanyaan, "Mengapa saya mengalami hal yang demikian?" Kemudian selanjutnya firman Tuhan menyatakan, firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan terpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada yang muda." Saudara, Allah membuat pernyataan kepadanya bahwa yang sulung akan melayani yang lebih muda. Ia seharusnya mempercayainya, dan anak laki-lakinya yang lebih muda pun seharusnya juga mempercayainya. Saudara, kemudian firman Tuhan katakan, setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu, ia dinamai Esau. Saudara, nama Esau berarti merah atau warna bumi. Karena ia dilahirkan terlebih dahulu, maka ia dianggap sebagai yang sulung. Tetapi seperti kata Tuhan dalam ayat sebelumnya, maka nantinya si sulung ini justru akan melayani si bungsu. Saudara, selanjutnya firman Tuhan katakan, sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Saudara, Ishak dan Ribka telah menikah selama kira-kira 20 tahun sebelum kedua anak mereka dilahirkan. Yang sulung bernama Esau dan mereka memanggilnya si merah, jika Anda mau menyebutnya demikian. Yakub memegang tumit Esau, jadi ia dipanggil Yakub, yang berarti perebut kekuasaan, karena ia berusaha untuk menjadi yang sulung atau merebut posisinya. Ini bukan merupakan suatu peristiwa kebetulan, tetapi memang sebelumnya Allah telah menyatakan hal itu kepada Ribka. Kemudian firman Tuhan katakan, lalu bertambah besarlah kedua anak itu, Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Saudara, kini kita akan melihat pada kedua anak laki-laki ini, sementara mereka bertumbuh di rumah. Inilah mereka, si kembar, tetapi mereka sangat berbeda. Mereka bukan hanya bergumul di dalam kandungan, tetapi setelah dilahirkan pun mereka juga saling bertentangan, bahkan untuk waktu-waktu selanjutnya. Mereka benar-benar memiliki dua sudut pandang yang berbeda, mereka juga berbeda filsafat hidup. Saudara, pola pikir mereka berbeda, dan sikap mereka juga berbeda. Saya harus mengakui bahwa sebenarnya sejak awal, Esau terlihat lebih menarik daripada Yakub. Tetapi kita belajar bahwa seseorang tidak dapat selalu dinilai dari penampilan luarnya saja. Kita harus menilai dengan apa yang terjadi di dalam batin. Saudara, anak yang bernama Esau ini adalah seorang pemburu yang sangat piawai. Anak yang suka tinggal di luar. Dia tipe seorang atlet. Ia termasuk anak muda zaman sekarang. Ia suka berolahraga. Ia giat untuk segala sesuatu yang bersifat fisik, tetapi ia tidak memiliki pemahaman atau kerinduan untuk hal-hal yang bersifat rohani. Ia hanya tertarik pada apa yang bersifat fisikal. Esau memiliki kedagingan. Saudara, hal ini berbeda dengan Yakub saudaranya. Ia adalah seorang rumahan. Ia selalu tinggal di rumah. Ia adalah anak yang kita kenal saat ini dengan sebutan sebagai anak mama. Dan tentu saja, dia sering ada di dapur membantu ibunya memasak. Anda perhatikan bahwa ia selalu melakukan apa yang diperintahkan ibunya. Sehingga tidak salah jika kita menyebut Yakub benar-benar seorang anak mama. Selanjutnya, firman Tuhan mencatat bahwa Esau adalah anak ayah. Seperti dinyatakan dalam bacaan kita selanjutnya ini. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Saudara, ini adalah masalah dalam rumah tangga. Anda pasti akan merasa bahwa dalam keadaan seperti ini, mereka tentu akan menghadapi masalah dan memang itu yang terjadi. Ketika salah satu orang tua berpihak kepada salah satu anak dan pihak yang lain berpihak kepada anak yang satunya lagi, maka tidak bisa disangkali bahwa keluarga itu pasti akan menghadapi masalah. Saudara, Ishak menyukai Esau karena ia suka menyantap daging buruan hasil tangkapannya. Esau pergi keluar untuk berburu, dan ia selalu memperoleh sesuatu ketika ia pergi berburu. Ia selalu membawa pulang binatang buruannya. Saudara, Ishak lebih menyukainya. Ishak menyukai tipe anak yang suka beraktivitas di luar rumah. Sebaliknya, Yakub lebih senang tinggal di rumah membantu ibunya, sehingga Ribka pun lebih mengasihi Yakub. Saudara, seperti sudah saya ungkapkan sebelumnya, bahwa dalam hubungan ini, anak yang bernama Esau jauh lebih menarik daripada Yakub. Ia kelihatannya seorang anak yang lebih sempurna. Sebaliknya, Yakub itu licik dan ia berupaya untuk menjadi anak pintar. Masalahnya ialah bahwa ia mudah sekali untuk melakukan hal-hal yang sama sekali salah. Dan Allah akan menanganinya secara khusus untuk hal yang satu ini. Saudara, hal yang menarik ialah bahwa walaupun Esau sangat menarik dari penampilan luar, jauh di dalam hatinya, ia sebenarnya tidak memiliki kapasitas untuk mencari Allah atau hal-hal lain. Jika ada manusia duniawi, maka menurut saya Esaulah orangnya. Karena ia hanya seorang yang kuat secara fisik, hanya itu, dan untuk itulah ia hidup. Saudara, hal ini tentu saja berbeda dengan Yakub. Karena jauh di dalam lubuk hati Yakub ada sesuatu kerinduan untuk hal-hal yang rohani. Dibutuhkan waktu yang lama bagi Allah untuk menggosok semua reruntuhan yang berada di atas dan memindahkan semua penutup supaya bisa masuk ke dalam kerinduan rohani itu berada. Tetapi ia akhirnya memang melakukannya. Saudara, sebelum kita bisa menyelesaikan dengan studi kita, karena kisahnya berlangsung hampir sepanjang kitab Kejadian, kita akan melihat bahwa ia adalah hamba Allah sepanjang waktu, walaupun ia tidak memperlihatkannya sampai di hari tuanya. Saudara, sebelum kita bisa menyelesaikan dengan studi kita karena kisahnya memang berlangsung hampir sepanjang kitab Kejadian ini, kita akan melihat bahwa Yakub adalah hamba Allah sepanjang hidupnya, walaupun ia tidak memperlihatkannya sampai di hari tuanya. Saudara, kini kepada kita diceritakan sebuah kejadian yang terjadi di dalam rumah. Anda dapat memahaminya dengan baik bahwa keberpihakan yang diperlihatkan oleh ayah dan ibu akan menimbulkan kesulitan dan konflik. Itu tidak dapat dikatakan sebagai sebuah keluarga yang bahagia. Firman Tuhan mencatat kejadian itu demikian. Pada suatu kali, Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Tetapi kata Yakub, "Juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Sahut Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Saudaraku, peristiwa ini mengungkapkan sifat dari kedua laki-laki ini. Esau berasal dari padang. Ia selalu berada di luar rumah dan ia lelah. Ia tidak kelaparan hingga hampir mati seperti yang dikatakan beberapa orang. Tidak seorang pun yang sudah dibesarkan dalam keluarga Abraham akan mengalami kelaparan sampai mati karena sebenarnya mereka kaya. Tentu saja, pasti selalu ada sesuatu untuk dimakan. Saudara, persoalan yang terjadi di sini ialah bahwa tidak ada sesuatu makanan yang sudah disiapkan pada saat itu kecuali sayur kacang merah yang dibuat Yakub ini. Yakub adalah anak yang senang diam di rumah. Jelaslah sangat mungkin bahwa ia seorang juru masak yang jempolan. Saudara, perhatikanlah kalimat ini. Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Edom berarti merah atau seperti tanah, sama seperti makna dari kata Esau sendiri. Esau menginginkan sebagian dari sayur kacang merah itu, dan Yakub melihat ada suatu kesempatan yang terbuka di sini. Ia adalah seorang penipu dan seorang pengkhianat, dan ia menginginkan hak kesulungan yang sebenarnya dimiliki Esau itu. Sehingga Yakub berkata, "Juallah dahulu hak kesulunganmu." Saudara, marilah kita berhenti dan melihat sebentar pada nilai hak kesulungan ini dan apa maknanya. Hak kesulungan berarti bahwa orang yang memilikinya adalah kepala rumah tangga. Itu juga berarti bahwa dia yang memilikinya adalah imam dalam keluarga. Dalam keluarga tertentu, itu berarti bahwa orang yang memilikinya akan menjadi orang yang akan berada dalam garis keturunan yang akhirnya menuju kepada Kristus. Saudara, apakah menurut Anda Esau menghargainya? Yakub tahu bahwa Esau tidak menghargainya. Esau tidak menganggapnya sebagai sesuatu hal yang penting, dan Esau tidak ingin menjadi imam dalam keluarga. Sesungguhnya itu merupakan hal terakhir yang ingin dimiliki oleh Yakub. Saudara, dewasa ini kadang-kadang ketika seorang Kristen diminta untuk melakukan sesuatu demi Kristus, ia akan menjawab, "Oh, saya bukan seorang pendeta. Saya tidak dapat melakukannya." Ada begitu banyak orang yang saat ini yang tidak ingin melakukan apa yang rohani. Mereka bahkan tidak ingin memberikan kesan bahwa mereka tertarik dalam hal-hal yang rohani. Saudara, itulah Esau. Ia tidak ingin memberikan kesan tersebut. Jika seseorang akan memanggilnya diaken atau pengkhotbah, itu malahan dianggap menghinanya. Ia tidak menginginkan hak kesulungannya. Ia tidak peduli dengan berada dalam garis keturunan yang menuju kepada Kristus. Tidak seorang pun seharusnya mengabaikan untuk berada dalam garis keturunan tersebut. Saudara, Yakub ternyata melihat hal ini, dan ia berkata kepada Esau, "Akan kukatakan apa yang akan kulakukan jika kamu memberikan hak kesulunganmu. Aku akan memberikan semangkuk sup kacang merah." Saudara, Esau sangat senang dengan barter tersebut. Ia berkata, "Saya sangat senang untuk melakukannya. Apa untungnya bagi saya memiliki hak kesulungan? Siapa yang peduli dengan hak kesulungan? Saya lebih suka menyantap semangkuk sup kacang merah." Itulah sikap yang diperlihatkan Esau terhadap hal-hal yang bersifat rohani. Saudaraku, marilah kita mengingat bahwa Yakub juga salah dengan apa yang dilakukannya. Allah sebenarnya telah berjanji, yang sulung akan melayani yang bungsu. Hak kesulungan sebenarnya sudah menjadi milik Yakub, tentu saja sesuai dengan waktu dan rencana Allah. Namun ternyata, Yakub tidak sabar menunggu, jadi ia merengku untuk mengambil apa yang sudah dijanjikan Allah kepadanya. Ia mengambilnya dengan suatu cara yang pintar dan licik. Padahal, ia seharusnya sabar menunggu sampai Allah sendiri yang akan memberikannya kepadanya. Saudara, Yakub bekerja berdasarkan prinsip bahwa ia akan melakukan apa yang bisa dilakukannya. Ia berpikir bahwa sepanjang ia dapat menolong dirinya sendiri, tidak ada alasan baginya untuk memandang kepada Allah untuk melaksanakannya. Ia merasa sangat mampu untuk melaksanakan bisnisnya. Saudara, pada awalnya, ia benar-benar melakukan dengan sangat baik bila dilihat dari sudut pandangan dunia di sekitarnya. Tetapi tiba waktunya ketika Allah mengirimnya kepada Laban. Seakan-akan Yakub masuk ke perguruan tinggi dan Laban menjadi rektornya. Tempat itu dikenal sebagai perguruan tinggi yang mengajarkan cara penipuan yang kasar serta keras. Dan Yakub akan belajar banyak hal di sana. Tetapi di sini, ia masih beroperasi berdasarkan prinsip yang menyatakan bahwa ia sudah cukup pandai untuk menghadapi apapun yang akan menimpa dirinya. Saudara, selanjutnya firman Tuhan menyatakan, kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Saudara, Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Ini merupakan hal penting untuk melihat hubungan dalam bagian ini. Jadi Esau duduk dan memakan supnya. Ia telah menyerahkan hak kesulungannya karena itu tidak berarti baginya. Tak ada sesuatu pun yang bernilai rohani baginya. Sayangnya, saya tahu kita juga memiliki anggota gereja yang seperti itu. Mereka tidak memiliki kapasitas rohani dan tidak memiliki pemahaman tentang kebenaran rohani. Saudara, saya percaya bahwa tanda dari seorang Kristen sejati ialah orang yang kepada siapa Roh Allah dapat mengajar dan memberikan bimbingan. Hal itu seolah-olah jika seorang laki-laki memiliki harta warisan yang sangat berharga, katakanlah misalnya sebuah Alkitab keluarga yang sangat tua milik kakeknya, seorang cucu menginginkannya dan menawarkannya uang Rp2.500 untuk memperolehnya. Kemudian pemiliknya berkata, berikan saya Rp2.500 itu, karena saya akan membuang barang tua ini. Saudara, itulah yang tepatnya apa yang mungkin telah dilakukan oleh Esau. Tetapi Yakub juga salah dan kita akan melihat lebih banyak tentang kepintaran dan kelicikannya nanti dalam pasal 27. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu bagaimana kehidupan keluarga Ishak nanti selanjutnya? Peristiwa apakah yang akan terjadi dalam keluarga ini? Tentunya kita akan melihat dan membahas hal tersebut dalam pertemuan yang selanjutnya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih karena kami sudah belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, mampukanlah kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.